Du lytter til Bogafjell Menighet sin podcast. Vår visjon Jesus sett, trodd og etterfølt.
Flott å være her. Som jeg sa, jeg har tatt på meg dressen i dag, for jeg tenkte, nei, dette er jo fest å være i Bogafjell. Dette er jo en menighet som jeg har hørt mye om. Første gang, jeg må si, det var veldig flott å komme inn her. Og litt utenfor, litt sånn betongmessig bunkers, og så komme inn og så åpne seg der en svær, flott kirkesal med en sånn der overlys og et flott alterparti. I NMS så føler vi jo at vi har en aksje i denne menigheten, i og med at vi var med på starten og i den tiden da det var Brakkekirke, og i det hele tatt at ting begynte å utvikle seg. Og jeg synes også det var veldig flott å se at det var Estland som dere har valgt. For som jeg nevnte, jeg kom fra Estland i denne uka, og der er vi støtter med et ungdomsarbeid. Vi støtter også to menighetsplantinger. Og den ene menighetsplantingen holder til i et kjellerlokal i et bydelshus. Der har de nå bygd en kjerke, og nå skal de til med å innrede denne kjerka. Men det viktigste utover dette med kirkebygg er jo at det er et flott arbeid og mye av den samme profilen som dere har her med barn og familier og i det hele tatt. Så jeg tror jo at dere vil ha glede av det igjen. Og i NMS så er vi også opptatt av at misjon, det er ikke noe som bare går en vei fra Norge og så ut til ulike deler av verden. Men det er også det å det er et slags partnerskap i misjon, at vi kan få noe igjen. Ikke nødvendigvis i kroner og øre, men i fellesskap, i åndelighet og i inspirasjon, der vi ser at Guds rike vokser. I NMS så har vi tre fokusområder. Dele trua på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet. Takk for at dere er med på det oppdraget. Og så lovte jeg kommunikasjonsfolka våre, og så driver reklame for misjonstidene. Ute på i foajeen, der er det noen sånne blader, men viktigere, det er en liste og en penn, der du går an og skriver seg opp for å få dette gratis tilsendt gjennom året. Der vil det bli informasjon om Estland og andre prosjekt gjennom året. Så da er tekstreklamen gjort. Så må jeg finne fram dette lille manuset mitt, for jeg skal jo holde på en times tid, så jeg må jo ha litt å snakke om. Ja, så hvem er Jesus? Det er det store temaet. Og når jeg satte meg ned og skulle forberede meg, så tenkte jeg, i litt sånn fugleperspektiv, hvis vi skulle liksom løfte oss opp som ørnen, og så se ned på dette spørsmålet, hvem er Jesus? Så er det egentlig et litt rart spørsmål å stille. Er dere med? Altså, her er vi langt unna Israel. Vi er her i det kalde nord, 2000 år etter at Jesus levde. Og så er vi opptatt med å stille spørsmålet, hvem er Jesus? For det skjedde i en avkrok av verden, i Middelhavet, helt ute til høyre, i et lite område som heter Palestina, som var liksom utkanten av Romerriket. Og der er det en kommune eller et fylke som heter Galilea, og en by som heter Nazaret. Og etter en tid så var det en mann, sønn av en snekker, som trådte fram og begynte å forkynne. Det virker jo litt puslete. Ingen penger, ingen posisjon, ingen status og ingen utdanning. I hvert fall ikke formell utdanning. Og like fullt så står jeg her og dere sitter der som et resultat av den bevegelsen som startet med denne enkle mannen uten midler og alle disse tingene. Og som et frukt av dette, så leser vi i en bok som heter Bibelen og et nytestament som omhandler tiden da Jesus levde pluss årene etterpå. Det er den mest leste og utbredte boka i verden. Og mye av vår tidstenkning kan føres tilbake til denne mannen. I dag har det aldri vært så mange mennesker som tror på Jesus. Og det er den religionen med størst utbredelse. Hele vår tidsregning regnes jo ifra hans fødselstidspunkt. Og det er ikke den mann eller den tenkning som har flere bøker, filmer eller hva det måtte være etter seg. Det er noe med denne mannen som fascinerer og inspirerer mennesker gjennom alle disse årene. Egentlig er det jo veldig rart å tenke på, synes jeg. For etter denne mannen så var det egentlig ingenting. Han skrev ikke bøker. Han bygde seg, hadde ikke opparbeidet seg formue. Han hadde ikke en arv å ettergi eller gi videre. Han hadde ingen institusjoner. Han skrev ikke et eneste ord selv. Det var 11 usikre, redde og fryktsomme menn. Han hadde levd her i 1, 2, 3 år kanskje. Men ut av dette lille og på et vis puslete livet, så har det vokst fram en svær bevegelse. Egentlig så skulle han jo nesten tro at interessen for Jesus hadde minket, for det var en viss interesse. Men når det slutta med hans død, så virket det jo nesten som at alt falt i grus, og det trodde disse 11 mennene som sto igjen etter Jesus. Men så har det, som vi sier, eller dere sier på lokalmålet, balla på seg. Og ut ifra Jesu undervisning så har det blitt en bevegelse som har endret hele verden. Jeg skal nevne noen få ting. Synet på kvinner. På Jesus i tid så var kvinner veldig lite verd. I en rettsak så kunne de ikke vitne. Deres vitnesbyrd ble ikke regnet for å være noe. Men hva gjorde Jesus? Jo, han møtte kvinner. Han snakket til dem. Vi kan ikke tenke oss at det var noe voldsomt, men det var helt spesielt. Og han snakket også til kvinner av en annen etnisk folkegruppe enn seg selv, samaritanere for eksempel. Og den lengste samtalen som er gjengitt i Det nye testamentet er med en samaritansk kvinne. Ganske revolusjonerende. De kom til Jesus med en kvinne slengta ned foran føttene hans, og så sa de, hvilken straff fortjener hun? Hun var blitt tatt i ekteskapsbrudd. Hva gjør Jesus? Han sier, den er dere som ikke har gjort noe galt. Dere får kaste den første steinen. Og så tusler de bort den ene etter den andre. Og så reiste han henne bokstavelig talt opp på beina igjen. Og sa, gå bort og synd ikke mer. Din tro har frelst deg. Jesus behandler kvinnene helt annerledes. Og Paulus i forlengelsen av det sier at her er det ikke snakk om jøde eller greker, slave eller fri, mann eller kvinne. Vi er alle ett i Kristus. Barna, han forrevolusjonerte synet på barna. Altså i Romerriket så var det vanlig å ikke få navn før den 8. dagen. Og barna, ofte kunne det gå en uke før foreldrene så an om de ville ha dette barnet, eller om de skulle sette det ut til å dø. I Romerriket fortelles det historikerne at det var 140 menn per 100 kvinner. Hvorfor det? Jo, fordi at det var flere jentebarn som ble tatt livet av enn guttebarn. Var mer stas med gutter. Men hva gjorde Jesus? Han tok imot barna, og så sa han, la de små barn komme til meg, og hindre de ikke, for Guds rike hører slike til. Han tok et barn, når de kranglet om hvem som skulle bli størst i himmelriket, så tok han et barn framfor seg, og så sa han, dere må bli som dette barnet. for å komme inn i himmelens rike. Og den som vil være stor i himmelriket, må bli som et lite barn. Vet dere hva? Jesus har snudd opp ned på synet på barna. I kjølvannet av Jesus så har vi fått et annet syn på døde. Døde mennesker ble stuet vekk og ble begravd, gjerne uten noen sånn minnestein utenfor byen, utenfor murene. Men de første kristne, de begynte å grave de døde i og utenfor og rundt kirkene, for de visste at en dag så skulle alle de døde stå opp, og de ble behandlet med respekt og verdighet. Hva med undervisning? Jo, i kjølvannet av Jesus så har vi fått et helt annet syn på undervisning. For på denne tida så var det en liten elite som fikk gå på skole og som fikk ta til seg. Men i kjølvannet av Jesus, han som sa, gå og lær dem å holde alt det som jeg har befalt dere. De la vekt på undervisning, og ut av dette, rundt kjerkene, så begynte de også stifte eller etablere katedralskoler for å gi folk kunnskap. Jesus sa, vi skulle elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte og hele all vår sjel, men så la han til en setning av all vår forstand. Og Luther inspirerte dette, oversatte jo Bibelen og innførte dette som handler om det allmenne prestedømme. Fordi at alle mennesker, alle dere og alle oss har en plass ovenfor Gud, uten presten, uten biskopen, men kan ta direkte kontakt. Jesus revolusjonerte enda et område. Og det handler om hvem han vandret sammen med. Han ble jo kalt for tolleres og synderes venn. Og det var fordi at han besøkte mennesker, og han så mennesker som ble uglesett, og som ikke var med i det gode selskap. Og fariseerne, de skriftlærde og jødene, de lurte jo på hvordan det kunne være. Men sånn var det. Og han ga mennesker verdighet. Mennesker som ikke hadde status, som ikke var noe i samfunnet, som jeg var inne på, ulike grupper. All denne tankegangen som jeg nå har vært innom, det mener jo jeg da har preget og preget vår kultur og mange kulturer i denne verden. Jesus, uten å etterlate seg et ord, institusjoner og alle disse tingene, har etterlatt seg et fotavtrykk som bare har vokst og vokst. Hvem er Jesus da? Det er en som har sagt at det er tre muligheter. Enten så var han spikka gæren, som de ville ha sagt på Østlandet. Det var en gal mann. Ikke noe tyder på det. Eller så var han en bedrager, en som drev skuespill, og som ville lure de rundt seg til å tro på noe som egentlig bare var oppspinn. Ikke mye som tyder på det heller. Og hvorfor skulle en mann gå i døden for en løgn? Den tredje alternativet, det er jo at han er både sant Gud og sant menneske, som den kristne tro lærer oss. At han var menneske, det er jo relativt åpenbart. Fordi han følte, han gråt, og han hadde en kropp og spiste og åt og hadde behov som oss andre. Helt menneske. Og samtidig, sann Gud, der skorter det litt imot tanken. Er det mulig? Egentlig sa han ikke så mye direkte om det, men han sa noen utsagn. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Han kalte seg selv for livets brød. Ikke bare et brød, eller at han kunne gi mat, men han kalte seg for livets brød med stor L. Og han kalte seg for verdens lys. Og så kalte han seg for oppstandelsen og livet. Indirekte så får vi også et inntrykk at det noe helt spesielt med Jesus. Når han sier til et menneske, din synd tilgitt, så gjør han noe som kun Gud kan gjøre. For de hadde ikke gjort noe galt imot Jesus, sånn som noen gjør mot oss, eller jeg gjør mot andre. Og så må jeg be om tilgivelse, og kanskje får jeg det, og kanskje jeg gir noen andre tilgivelse. Nei, Jesus tilga synd, uten at noen hadde gjort han noe galt. Han sa at han en dag skulle komme igjen og dømme verden. Og så kalte han seg for Messias. Han kalte seg også for vetekornet. Og uten at vetekornet faller til jorden og dør, så blir det ikke noe frukt. Og så pekte han på sin egen død. Hvem er Jesus? Hvem er han? Er han virkelig Guds sønn? Det er jo det store spørsmålet. Og vi hørte jo her så fint om Johannes som sa han er Guds sønn, den enbårne. Og så er det klart at det blir jo liksom, ja, hvordan skal jeg forholde meg til det? Er det bevis? Nei, strengt tatt så kan vi faktisk velge å tro eller ikke å tro. Men Jesu oppstandelse, den sier at graven var tom, de så han etterpå, og at disiplene endret sin livsførsel. Ifra å være 11 redde, usikre og engstelige disipler, til å vitne om han, så de etter hvert begynte å demre for seg, var noe mer enn et menneske. Denne Jesus, han utfordrer oss. Han utfordrer meg, og han utfordrer dere til å tro og tilbe han som sant Gud og sant menneske. Til å lære mer om han, og til å leve et liv sammen med han. Det er et liv som jeg lever. Og jeg blir aldri ferdig med å la meg fascinere av denne personen Jesus. For han har alltid mer å gi, og alltid mer å bety for meg og for oss alle, skal vi be. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du kom til jord, og jeg takker deg for at vi kan lære hvem du er. Må du hjelpe oss til det? Selv om vi kan synes det er vanskelig, selv om vi kan synes det er utfordrende å forstå og gripe, så ber vi det Herre om at vi må både se og tro, sånn som apostlene og de mange tusen millioner som har gjort etterpå. I Jesu navn. Amen.